Būkite pasveikinti, mėly ir brangus Marijos radio klausytojai. Jūs klausėte Marijos radio laidos Dievas gydo. Su jumis šį gerą pusvalandėlį bendrauja Šakių parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Šiandienės katechezės tema paimta iš antro Vatikano susirinkimo pastoracinės konstitucijos apie bažnyčią šio laikinėme pasaulyje Gaudium et Spes. Lietuviškai tas pavadinimas būtų džiaugsmas ir viltis. Taigi, kai matome, bažnyčia kalba apie viltį, apie džiaugsmą, pati bažnyčia yra džiaugsmo šaltinis ir išganimo priemonė, išganimo įrankis viešpaties rankose, net daugiau. Bažnyčia moko, kad ji yra ne kas kitas kaip mistinis Kristaus kūnas. Jėzus yra to kūno arba bažnyčios galva, o mes pakrikštyti Jėzų tikinti jį, jam atsidavę esame to kūno nariai, gyvosios ląstelės, jo nariai arba gyvėjai akmenys. Na, o pati katechezija gali vadintis bažnyčia yra visuotinis išganimo sakramentas. Taigi, tokia būtų mūsų tema. Tai kaip jau turbūt supratote, įžvalgas ir turinį duos mums jau minėta Gaudium et Spes konstitucija, pastoracinė konstitucija numeriai 40-45, taip pat laiško efeziečiams 1 skyriaus 15 ir 23 eilutės ir keletą minčių norėčiau įterpti iš mane labai palietusios visą spalio mėnesį Magnificat maldinėlyje cituotos garsios Jėzaus širdies pamaldumo, ar tiksliau pamaldumo iš švenčiausio Jėzaus širdį platintojos vienuolės Margaritos Marijos Alekok žodis. Bet pirmiausia, klausykime Dievo žodžio, laiškas Efeziečiam 1 skyrius. Todėl ir aš išgirdęs apie jūsų tikėjimą viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilį visiems šventiesiems, nesiliauju dėkojęs už jūs, minėdamas jūs savo maldose, įdant mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, suteiktumis išminties ir apreiškimo dvasę, ir jūs galėtumėte jį pažinti, įdant apšviestų jūsų širdies akis, ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas, ir kokia nepalyginama jo galybės didybė, mums tikintiesiems, veikiant jo neribotą jėgai. Jei jis prižadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje, aukščiau už visas kunigaikštystės, valdžias, galybės, viešpatystės ir už kiekvieną vardą tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame. Ir visą jam palenkė po kojų, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kur yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visą visur pripildo. Taigi, kaip matome, kalba apaštalas Paulius, arba kaip egzegetai sako, kad tai jo teologinės mokyklos autoriaus laiškas, Pauliaus autorystė yra bejotina, bent kai kurie šventų raštų tyrinėtojai bejoja. Bet ne tai svarbu, bažnyčia priėmė šitą laišką į kanoną ir šitas laiškas įkvėptas šventosios dvasios kalba apie bažnyčią, kalba apie Kristų, kuris yra bažnyčios galva ir praktiškai be Jėzaus Kristaus bažnyčia neegzistuoja. Ten, kur Jėzus, ten ir jo bažnyčia. Ten, kur bažnyčia, ten ir viešpats Jėzus, jie yra neatskiriami. Ir dėl to kartais, jeigu tenka girdėti tokius žodžius, kad Kristų tikiu, su Kristumi noriu bendrauti, bet bažnyčios man nereikia, tai yra, švelniai tariant, nesusipratimas, o griežčiau vertinant kvailystė. Kas nori būti išgelbėtas, kaip sakė kažkuris bažnyčios tėvas, kas nori turėti dievų tėvą, tas turi motiną turėti bažnyčią. Ir kaip galima suvokti šito teksto, bažnyčia yra tas įrankis, per kurį viešpats duoda išganimą. Bažnyčioje Jėzus apsireiškia. Bažnyčioje mes gimstame, jinai mūsų motina. Pati bažnyčia gimė iš Jėzaus šono ir mes kiekvienas gimstame iš Jėzaus perdurto šono. Iš Jėzaus perdurto šono, kaip mes žinome iš Jono Evangelijos 19 skyriaus, ištryško kraujas ir vanduo. Ir anot motinos bažnyčios mokymo, tas kraujas ir vanduo ištryškęs iš Jėzaus perdurto širdies duoda visai bažnyčios veiklą jos gyvybei, jos sakramentams, galę. Taigi išganimas vyksta per Kristų bažnyčioje, su bažnyčia, galim sakyti per bažnyčią, nes bažnyčia ir Jėzus yra vienas kūnas. Apie tai šitame laiške Efeziečiams Paulius labai gražiai kalba. Lygindamas vyro ir moters santuoką, sandorą, meilę, su Jėzaus ir bažnyčios meilę, santuoką, sandorą. Jėzus ir bažnyčia, kaip galime matyti čia iš to teksto, kurį pacitavau, yra vienas kūnas, pilnatvė netgi. Pilnatvė, už kurią nėra nieko pilnatviškesnio, nėra nieko prasmingesnio, nėra nieko brangesnio. Tai yra didysis Dievo lobis. Dievo prieškimo viršūnė, Dievo dovanų viršūnė, bažnyčia, kaip mistinis Kristaus kūnas. Ir dėl to mes esame kviečiami vertinti bažnyčią, mylėti bažnyčią, būti vertais jo sūnumis ir dukterimis ir kaip vėlgi sekdami to pačio apaštalų Pauliumi darbuotis, kad ta bažnyčia būtų tyra, šventa, be raukšlės, be dėmės. Aišku, tas darbas vyksta, kaip ir visas kitas išganimo darbas ar pašventinimo darbas, vyksta per šventąją dvasę, kuri ir suburia bažnyčią, kuri ir pašventina bažnyčią, nes kiekvieno sakramento metu veikia šventoji dvasia, kaip pašventintoje, kaip Dievo galybė, meilės galybė, kaip ta, kuria preiškia sekančio tekstu. Bet vis dėlto mes esame pakviečiami būdami bažnyčios nariais nuo krikšto dienos darbuotis iš visų jėgų, kad ta bažnyčia būtų vis sėkmingesnis išganimo, visuotinis išganimo sakramentas, kaip kalba antro Vatikano susirinkimas dogminėje konstitucijoje Gaudium et Spes. Taigi pirmiausia, Paulius dėkoja efeziečiams už tai, kad jisai girdė apie jų nuoširdų tikėjimą viešpačiu Jėzumi ir apie jų meilę visiems šventiesiams. Ir vėl matome, visi šventieji jie nėra kažkokiu tai įsisklaidę, bet jie yra suburti į bažnyčią bendruomenę. Ir dėl to tas, kuris tiki Jėzų ir tas, kuris myli, nes tikėjimas autentiškas, tikras tikėjimas visuomet veikia meilę, tas žmogus iš tikrųjų myli ne tik Kristų, bet ir jo kūną, bažnyčią. Ir tas žmogus iš tikrųjų save tapatina su bažnyčia. Tapatindamasi su Jėzumi, turėdamas Jėzų kaip savo viešpatį, išpažindamas kaip po tokį, jam paklusdamas, juo sekdamas, jo valią vykdydamas, žmogus iš tikrųjų yra bažnyčioje. Negalimas išganimas tikint Jėzų, nepriklausant jo bažnyčiai. Tai yra neperskiriama. Tai Paulius, kuris kalba būtent apie gilų tikėjimą ir apie meilę visiems šventiesiems, tiesiog konstatuoja, kad jie yra bažnyčios mistinio Kristaus kūno nariai ir dėl to Paulius jiems dėkoja už šitą tikėjimą, už šitą meilę. Ir netgi, kaip girdėsime, toliau jisai prašo, kad jų ta meilė auktų. O jeigu paimsime antrą skyrių, tai ten meldžia, kad ta meilė pasiektų naują plotį, naują gylį, naują aukštį, nes ta meilė Dievo duodama šventosios dvasios lėjama bažnyčiai ir kiekvienam jos nariui pranoksa bet kokį įsivaizdavimą, bet kokį žmogaus drąsiausią svajonę. O šitame konkrečiai pirmame skyriuje, kurį mes šiandien skaitome ir nagrinėjame, Paulius dėkoja už efeziečių tikėjimą ir sako, miniu jūs savo maldose. Ir dabar čia yra labai gražus maldos pavyzdys. Atsimenu, kažkada buvau sutikęs vieną tokią tikėjimą pažengusią, brandesnę krikščionę, kuri man dar tada jaunam labai kunigui, Marijampolėje tada Švento Vincento parapijoje aš atlikau kunigo vikaro tarnystę, buvo mano pirmieji kunigystės metai. Ir turbūt pirmą kartą išgirdau, kad galima melstis švento rašto žodžiais. Apie psalmes aš žinoma žinojau, kad psalminas liturginės valandos yra labai svarbus ir aišku, kunigas įpareigotas melstis, štą stengiausi daryti. Bet pirmą kartą turbūt išgirdau, kad yra ir kitokių maldų, ne tik taip psalmės ir štai čia mes girdime nuostabią apaštalo Pauliaus maldą. Tai dar kartą pasiklausykime jos. Paulius sako, nesiliauju dėkojęs už jus, minėdamas su savo maldose ir štai tas prašymas, ko jisai prašo konkrečiai. Reiškia, šventosios dvasios įkvėpta malda, šventajame rašte užrašyta malda, tai reiškia pati geriausia. Turbūt po viešpaties Jėzaus išmokytos maldos Tėve mūsų, tai yra pačios gražiausios maldos, kurias mes, kaip bažnyčios nariai, kaip viešpaties tikintys, kaip Kristaus kūnai priklausantys, broliai sesės, dangiško tėvo sūnus ir dukterys galime siūsti į dangų. Tokia malda tikrai viešpats Dievas išklauso ir tokia malda tikrai yra pagal viešpaties valią. O mes žinome, čia Jonas ateinamas į pagalbą, Jonas mylimasis Jėzaus mokinys, kuris savo laiške sako, kad jeigu žinome, kad meldžiamės pagal Dievo valią, tai žinome, kad viešpats šitą maldą ir išklauso. Taigi Paulius meldžia. Meldžiu, kad mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės tėvas, atsuteiktų jums išminties ir apreiškimo dvasę. Ir jūs galėtumėte jį pažinti. Įdant apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas. Ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums tikintiesiems, veikiant jo neribotą jėgai. Štai graži malda. Ir kaip matome čia meldžiamasi pažinimo, apreiškimo, mes esame labai riboti ir jeigu viešpats Dievas mums neapšvies mūsų proto, neištobulins, nepalys mūsų valios, mūsų troškimų, jeigu viešpats nekeis mūsų širdies, jeigu nekreips jos į ramybės kelią, jeigu mes neprimsime šventosios dvasios, mes negalėsime Dievo pažinti. Mes pasiliksime tam tikram savo ribotume, nes esame ribotos būtybės. Net pats intelektualiausias žmogus, pavyzdžiui, Paulius, tikrai intelektualus žmogus, išsilavinęs, pagal to meto standartus buvo habilituotas daktaras, mūsiškai kalbant, mūsų mokslinių laipsnių prasme kalbant, jisai buvo labiausiai išsilavinęs turbūt iš visų apaštalų. Bet kaip žinome, jisai nors buvo išsilavinęs, bet iki susitikimo su Jėzumi nepažino Jėzaus, kas ir koks yra Jėzus. Ir Jėzus sustabdė į kelyje į Damaską, į kur jisai vyko suiminėti krikščionių. Tai reiškia, jis kovojo prieš Jėzų, kovojo prieš jo įkurtą bendruomenę, prieš bažnyčią. Ir nors pats turbūt šventai tikėjo, kad vykdo Dievo valią, iš tikrųjų vykdė savo valią arba save valiavo, tapo Dievo priešininku. Tai Jėzus sustabdė ir paklausė Saulių, kodėl mane persekioji. Ir tada Saulius, vėliau tapęs Pauliumi, iš uoliausio persekiotojo tapo uoliausio Jėzus išpažinėjų, bažnyčios statytojų ir kovotojų, kaip pats apie save kažkur rašė, kovotojų už viešpaties karalystę, už Jėzaus kryžiaus pergalę, už išganimą, už tai, kad bažnyčia pasiektų žemės pakraščius. Jisai, kai matome, nors buvo labai talentingas ir labai išmintingas ir labai išsilavinęs ir labai pamaldus religingas žydas, bet to visko neužteko pažinti viešpatį Dievą. Tai dėl to tas žmogus suprato, kaip svarbu priimti apreiškimą, kaip svarbu priimti šventąją dvasę. Kaip svarbu, jog žmogui viešpatį Dievas apsireikštų, nes turėjau pats susitikimo su viešpačiu įvykį, faktą, ne tik suprato, bet ir patyrė, kad viskas keičiasi tuo met. Kai žmogus susitinka su mirti nugalėsiu Jėzumi, kuris yra kiekvieno žmogaus gyvenimo, tikėjimo ir išganimo pagrindas. Kaip čia gražiai kalba Antro Vatikano dogminė konstitucija apie Jėzų, kad Jėzus yra žmonijos istorijos tikslas, taškas, kuriame susilieja istorijos ir civilizacijos lūkesčiai, žmonių giminės centras, visų širdžių džiaugsmas ir jų ilgesio išsipildymas. Dėl to Paulius kalba apie bažnyčią. Dėl to Paulius meldžia, kad visi žmonės labai giliai nusileistų, arba tiksliau sakant, būtų dvasios nuleidžiami į Dievo širdį. Anot apaštalų Petro, kad žmonės, kurie tapo, čia turbūt turimo minėje krikšto sakramentas, tapo dieviškos prigimties dalininkais, leistų tai pačiai šventai dvasiai, kuri tą Dievo prigimtį įdiegė krikšto metu, leistų tą dievišką prigimtį pilnatviškai žmoguje, jo protė, jo valios nuosprendžiuose, jo gyvenime, jo darbuose, jo gyvenimo būdė įskleisti pilnatviškai. Tai vat Paulius meldžia, kad viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas garbės Tėvas suteiktų jums išminties apreiškimo dvasę, aiškia šventąją dvasę, ir jūs galėtumėte jį pažinti. Ir tai apima tas pažinimas, arba tas apreiškimas apima ne tik tai šitą laikiną mūsų gyvenimą, žemišką gyvenimą. Ji nušviečia. Duoda jėgą gyventi, duoda gyvenimo kryptį, duoda prasme žmogaus gyvenimui, duoda džiaugsmą. Daro žmogų laimingą, palaimina jį, bet iš tikrųjų šitas pažinimas, jeigu seksime mylimojo Jėzaus mokiniu, jisai ir yra pats amžinasis gyvenimas. Nes mylimas Jėzaus mokinys, turbūt Jėzaus aukščiausiojo kunigo maldoje, tai reiškia 17 Jono Evangelijos skyriuje kalba, kad amžinasis gyvenimas tai pažinti tave, taip Jėzus meldžiasi ten toj maldoje, amžinasis gyvenimas tai pažinti tave, tėve, ir tavo siųstą Jėzų Mesiją. Tai štai paimdami šitą vietą gauname to paties labai gilaus apreiškimo naujame testamente užrašyto naują dimensiją, naują lygmenį arba naują išvalgą. Naują to paties brangakmenio, apreiškimo brangakmenio breuna mums laiškas efeziečiams atskleidžia, kad mes būtume apšviesti, kad mes pažintume Dievą, kad Dievas šventoji dvasia apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas, kokia nepalyginama jo galybės didybė mums tikintiesiems veikiant jo neribotai jėgai. Mes matome čia nekalbama apie silpnumą, o jeigu kalba tas pats Paulius kitoje vietoje apie silpnumą, tai tas silpnumas nėra kažkoks silpnumas, bet silpnumas tikinčiam žmogui tampa galybė. Paulius norėjo, kad viešpas kažkokį silpnumą, ar tai įdą, ar kokią priklausomybę, ar dar kažką, sunku pasakyti. Vienas Dievas ir Paulius žino, kas tai buvo. Taigi Paulius meldė, kad tai viešpas paimtų, bet gavo apreiškimą, kad gana tau mano malonės, nes mano jėga geriausiai veikia per tavo silpnumą. Todėl Paulius rašys, aš mieliausių norų girsiuosi silpnumais, nes būdamas silpnas esu galingas. Apskritai krikščionybė žmogiškai vertinant iš žmogaus neapšviesto, žmogaus proto pozicijų žvelgiant krikščionybė yra nesusipratimas arba net ir kvailystė. Bet tam žmogui, kuris pažįsta visą Dievo meilę, dėl to Paulius ir šito labiausiai meldžia, Tam žmogui ir Kristaus kryžius, ir Kristaus žemiškas gyvenimas, kuris yra absoliutus savęs įsižadėjimas ir savęs paukojimas, Jėzaus mirtis, Jėzaus palaidojimas, Jėzaus prisikėlimas, na, yra keistenybė, kvailystė, paradoksas. Bet tas pats Paulius sako, kad tai yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Dievo galybė galingesnė už žmonės ir Dievo silpnybė galingesnė už žmonės. Todėl Paulius, kuris labai gerai pažino asmeniškai protu, širdim, savo kūnu, visą savo esybę, kaip žmogus, kuris pažino Dievo apsireiškimo gelmes, nes pats buvo paimtas į trečią ar kelintą ten dangų, to nesureikšmino, bet vis dėlto ta patirtis jam buvo svarbi, jisai tikrai pažino ir žinojo, ką jisai kalba, ką jisai skelbė, dėl to taip ir rašo, nesupranta, kad be šito apsireiškimo Dievo širdies, Dievo dvasios apsireiškimo, žmogus negali tiesiog Dievo pažinti ir žmogus negali būti tas, kuris pasiekia Dievo širdies gelmes. Labai svarbu bendrauti ir bendradarbiauti su Dievu, labai svarbu to trokšti, labai svarbu į tai veržtis, nes visas Pauliaus gyvenimas po susitikimo su Jėzumi yra veržlumas. Jisai veržiasi į Kristų, nieko nenori pažinti, kaip tik tai Kristų ir tą nukryžiuotą. Ir nori būti panašiai kaip Jėzus. Gal nukryžiuotas, ar tiksliau sakant, Romos piliečių nekryžiuodavo, bet galo nukirsdavo. Nori panašiai kaip Jėzus būti nužudytas, kad pasiektų ir prisikėlimą su viešpačiu Jėzumi ir viešpatautų su viešpačiu Jėzumi. Tai mes matome, kad šitame žmoguje labai galingai veikia šventoji dvasia, nes šventoji dvasia atskleidžia viešpatį Jėzų. Nes tas pas Paulius sako, kad jeigu kas neturi Dievo dvasios, Kristaus dvasios, tai tas negali išpažinti Jėzus Kristus yra viešpats. Tai matome, mėly Marijos radio klausytoje, jog apaštalas Paulius supranta, kas yra svarbiausia ir supranta, kokia yra svarbiausia Dievo valia. Nes Dievas trokšta atsiskleisti, tam ir yra Senas testamentas ir Naujasis testamentai. Tam yra bažnyčios mokymas ir tradicija kaip trys apreiškimo pagrindiniai svarbiausios šaltiniai katalikų bažnyčioje, kurią kaip motina mes mylime ir kuri mus gimdo, tiek mūsų krikšto dieną, tiek mus gimdo viso žemiško gyvenimo metu, kai mus maitina sakramentinė malonė. Tie šaltiniai yra būtent šventas raštas, bažnyčios mokymas ir motinos bažnyčios tradicija. Šventųjų gyvenimo, šventųjų raštai, visas tas palikimas per 2000 istoriją sukauptas, kurio mes esame kviečiami naudotis, pažinti, kad dar giliau panirtume į Dievo meilės, į Dievo galestingumo, Dievo malonės, Dievo pažinimo gelmes. Nes kaip jau matėme, tas Dievo pažinimas ir yra amžinasis gyvenimas. Tai dėl to Paulius ir meldžia, kad Dievas šventoje dvasė apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėt tą viltį, o kitur jisai kalba, kad ta viltis ir yra. Būtent ta viltis ir yra, ne kas kitas kaip Jėzus Kristus. Taip tiksliai, tvirtai įvardina teikdamas, kad Jėzus Kristus yra garbės viltis. Na, bet žadėjau kalbėti taip pat ne tik laiško efeziečiams žodžiais, bet paskaityti ir dogminę konstituciją Gaudium et Spes, kuri man labai patiko, bent šita vieta, nors ir kitose vietose daug gražių įžvalgų yra. Tai paklausykime, ką kalba šita konstitucija apie Jėzų. Jisai yra vadinamas čia 40-45 numeriuose alfa ir omega, pirmasis ir paskutinysis. Čia pirmiausiai šituose numeriuose konstitucija pabrėžia, kad mūsų žemiško ir dangiškoji bendruomenė persmelkia vieną kitą. Kitaip sakant, teigia šitame dokumente pastoracinėje konstitucijoje, sielovadinėje konstitucijoje motina bažnyčia, primena tokį faktą, kad bažnyčia yra trejopa, būtent yra dangaus, angelai šventieji, reiškia žmonės, kurie jau mato Dievo veidą, kurie yra danguje. Dar yra kenčianti bažnyčia, tai skaistykla, apsivalymo laikotarpį, ar gal tiksliau apsivalymo būseną patirianti žmonės, kurie ten ruošiasi susitikti su viešpačiu ir šventaisiais. Tai kenčianti bažnyčia, skaistykla esantys, kuriuos mes visą šį aštuondienį iki pat aštuntos dienos minime, už kurios meldžiamės, yra keliaujanti bažnyčia, būtent mes. Keliaujantį arba kovojantį bažnyčią būtent mes, žemės, žemiškoje bažnyčia. Tai štai čia pirmiausia ir tai tvirtinama, kad žemiško ir dangiško bendruomenė persmelkia vieną kitą. Kad tai vyksta, kad jinai vieną kitą persmelkia, galima pažinti vien tikėjimu. Reiškia, to įrodyti niekaip neįmanoma. Arba priimam, arba nepriimam. Negana to, tai lieka žmonijos istorijos lėpinys. Šią istoriją iki galutinai apsireikš Dievo vaikų garbė trikdo nuodėmė. Ir kaip jau žadėjau, vieną kitą mintį iš garsios vienuolės pamaldumo išvenčiausiai Jėzaus širdį platintojos pradininkės šio pamaldumo Margaritos Marijos Alakok vieną kitą mintį. paskaitysiu. Tai čia kalba motina bažnyčia apie tai, kad tą pažinimą ir tą slėpinį, tai reiškia bažnyčios plėtrą arba žmogaus dieviško išganimo slėpinio pažinimą patį Dievo, kuris irgi yra slėpinys, pats giliausias slėpinys. Dievo slėpinio pažinimą mums trikdo nuodėmė. Apie nuodėmę minėta vienuolė Margarita Marija Lekok rašo. Nebesiklausykime savo neapmarintos prigimties jausmų, nei savimėlės įtikinėjimų. Savimėliai patinka turėti, savintis, laikyti, kaupti. Tegul jį rėkia, kiek jai patinka. Mesgi priklausome Jėzaus Kristaus širdžiai ir turime turėti vien tai, ką ji nori mums suteikti. Ir likti patenkinti, kai neturime nieko. Tai mes matome, kad nuodėmė, čia įvardinama nuodėmė, bet tik tai apibūdinama nuodėmė, bet nevartojama šita savoka nuodėmės vardas. Bet nuodėmė visuomet yra savimėlės pasireiškimas arba savimėlės diktatas. Matome, Jėzus buvo visiškai nesavanaudiškas, jis atidavė save. Matome, siūsdamas Jėzui pasaulio dangiškas tėvas irgi buvo visiškai nesavanaudiškas. Jis nepagailėjo nei savo sūnaus, kaip sako tas pats jau daug kartų šiandien minėtas apaštalas Paulius, bet atidavė už mus visus. Kaipgi jis ir visko nedovanotų kartu su Kristumi. Labai gražus įkvėpti apaštalo Pauliaus žodžiai. Tai savimeilė yra Dievo priešingybė. Žmogus priklausantis bažnyčiai negali būti savanaudis. Kitaip sakant, negali savęs statyti į centrą savo valio, savo troškimų, savo įgėdžių, savo įpročių. Paulius apie tai kalba, dėl Kristaus aš ryžausi visko netekti, viską laikau nuostolių sąšlomis, palyginti su Jėzaus mano viešpaties pažinimo didybę, ir dėl Jėzaus man pasaulis yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Taigi Paulius ir visas apreiškimas, bančios mokymas, šventųjų gyvenimai, tradicija liudyti iškalbingai liudyje, kad nuodėmė turi būti eliminuota, pašalinta iš mūsų gyvenimo, kad mes turime paskelbti jai karą. Tikrasis išgydymas ir išganimas yra būtent išganimas, išgydymas iš nuodėmės. Čia tik tai vieną galime biblinį Naujo Testamento pasakojimą trumpai paminėti, kaip Jėzus būdamas vienose namuose buvo apgultas žmonių, ir keturi vyrai atnešė savo bičiulį ir giminaitį ant neštuvų, nes jis buvo paralitikas, negalėjo vaikščioti ir negalėdami prie Jėzaus prieiti, jie praardę stoge skylę, nuleidus visais neštuvais prie Jėzaus. Ir Jėzus, matydamas jų tikėjimą, aišku, žavėjosi ir tam nelaimingajam pirmiausia ištarė, tavo nuodėmės tau atleistos. O kai reakcija kai kurių žmonių rašto aiškintų ir ten kitų fariziejų buvo neadekvati, jie pradėjo smerkti Jėzų, pradėjo bejoti jo gale atleisti nuodėmės, Jėzus sako, jeigu norite žinoti žmogaus sūnų, turint galę atleisti nuodėmės, kreipiasi į paralyžiuotą, tai sakau tau, kelkis, imk neštuvus ir eik namo. Tai pirmasis, kaip matome, svarbiausias išgydymas, nebuvo išgydymas to žmogaus kūno, bet buvo išgydymas iš nuodėmės. Tau nuodėmės atleistos, o paskui kaip pasekmė ir išgydymo, kuris vyko žmogaus sieloje, išgydymas pasireiškiantis žmogaus kūne. Tai dėl to savimėlė turi būti nukryžiuota, mes turime nuolatos įsižiūrėti į viešpatį Jėzų. Jeigu pažinsime viešpatį Jėzų taip giliai, kaip čia Paulius meldžia, bus apšviestos mūsų širdies akys, pažinsime viešpatį savo širdimi, bus atnaujintas mūsų protas, mūsų valia pajungta Jėzui Kristui. Iš tikrųjų pažinsime pačias dvasios gelmes šantoje dvase, mums atvers Jėzaus visą grožį. Neseniai man iškilo viena graži giesmė apie Jėzų, koks gražus, nuostabus. Jėzus yra gražus. Atsargiai liečia jis, atveria man akis, nes Jėzus gyvenimą daro gražiu. Taigi Jėzus yra pats grožis, Dievo apsireiškimo viršūnė ir kaip matome bažnyčios galva. Viešpats trokšta atskleisti mums bažnyčios grožį, viešpats nori pasakyti, kad ir mes esame gražūs jame, kad ir mes esame įsigyti jo brangiausio karų, kad ir mes esame išgelbėti. Kad mes galime būti apšviesti ir įvedami jo gelmes, kad Jėzus yra tas, kuris atveria raštų prasmę, kad Jėzus yra tas, kuris krikštė mūsų šventąją dvasę. Na, o šventoji dvasė mus įtikina, kad Jėzui verta atiduoti savo gyvenimą, kad dėl Jėzaus verta visko išžadėti, kad dėl Jėzaus verta laikyti viską nuostoliu, palyginti su Jėzaus pažinimo didybe, palyginti su pačiu Jėzumi Kristumi, kuris yra, kaip matėme, ir išganimas, ir atpirkimas, ir mūsų didžioji viltis. Jeigu vėl grįžtame prie tos jau minėtos konstitucijos, tai ten toliau rašoma taip, siekdama savo išganingojo tikslo bažnyčia ne tik dalėsi su žmogumi dieviško gyvenimu, bet taip pat savai paskleidžia po visą pasaulį to gyvenimo šviesos atspindį. Ji daro tai ypač gydydama ir pakylėdama žmogaus asmens orumą. Ji sutvirtina žmonių bendruomenės ryšius, suteikdama kasdienį žmonių veiklai gilesnę prasmę ir svarbą. Taigi bažnyčia tiki, kad veikdama per pavienius savo narius ir visą bendruomenę, ji gali nemažai padėti žmonių šeimai ir jos istorijai tapti žmogiškesniai. Ir šita mintis, kurią bažnyčia, katalikų bažnyčia, šiame dokumente užrašė prieš turbūt 60 metų, kokiais 64 ar 65 metais, reiktų patikslinti, aš daug. Yra labai aktualus po šiai dienai, nes mes matome, kad bažnyčia ar patį Dievą bandoma įstumti į pakraštį. Bažnyčia vaizduojama kaip pasenusi, kaip nebeturinti ko pasakyti. Kai matome tiek apaštalas Paulius ir tiek va šitas bažnyčios mokymas, mums labai iškalbingai byloja, kad bažnyčia visą žmonijos istoriją gali padaryti žmogiškesnę. Kiekvieną tautą gali bažnyčia padaryti žmogiškesnę, teisingesnę visuomenę, kur tik gyvendinti tiesą, teisingumą. Išganimą paskleisti iki žemės pakraščių. Ir Dievo planas nepasikeitė išgelbėti žmonės ne pavieniui, bet per bažnyčią. Dėl to labai klysta, ar tai platesnė visuomenė, politikai, ar kokie visuomenininkai, kultūros žmonės, ar pavieniai piliečiai labai klysta, nuvertintami bažnyčią, atmesdami bažnyčią, nepripažindami jai Dievo teisės skleisti viešpaties karalystę ir pašventinti bei išganyti. Ne tik pavienį žmogų, bet ir visą žmoniją. Nes išgano iš tikrųjų Kristus, bažnyčioje, su bažnyčia ir per bažnyčią. Jeigu vėl skaitysime toliau, tai rašoma taip, padėdama pasaulį ir pati daug iš jo gaudama, bažnyčia siekia vienu tikslu, kad ateitų Dievo karalystė ir būtų įvykdytas viso žmonių giminės išganimas. Labai aktualus tekstas, nes daugelis žmonių yra pasimetę. Bažnyčia, kaip kalbama vienoje liturginėje maldoje, skaldo prieštaravimą ir nesantaiką, bet jaučiame, kaip šventoji dvasia ragina ieškoti vienybės. Tai bažnyčia yra tas vienybės garantas. Bažnyčia yra tas išsigelbėjimo įrankis viešpaties rankose. Ir matome, čia tvirtinama konstitucijoje šioje, bažnyčia siekia vienu tikslu, kad ateitų Dievo karalystė ir būtų vykdytas visos žmonių giminės išganimas. Mes žinome, kad Jėzus Kristus yra sutaikintojas, vienintelis kelias, per kurį mes einame pas tėvą, tai reiškia į tą triumfą. Į tą triumfuojančią bažnyčią niekaip kitaip mes nenueisime kaip tik per viešpatį Jėzų Kristų. Ir Jėzus Kristus, kaip matome, yra tik tai bažnyčioje. Šalia bažnyčios Jėzaus mes nerasime. Ir Jėzus nori mus išgelbėti, kaip jau minėjau, antras Vatikano susirinkimas kažkur apie tai kalba, ne pavieniui, bet būtent per bažnyčią suburdamas žmonės į bendruomenę. Ir Kristus randamas bažnyčioje, su bažnyčia. Kai mes skelbėme evangeliją, jeigu tai darome, mes ne tik tai apeliuojame į žmogų, kad jisai atgailautų, nusigręžtų nuo nuodėmės ir išpažintų Jėzų Kristų kaip viešpatį. Bet jeigu mes tęsame šitą evangelijos liudytojų ir skelbėjų darbą, misiją iki galo, mes būtinai pakviesime tą žmogų į bažnyčią. Priimk viešpaties meilę, kuri apsireiškia Jėzui Kristui. Atgailauk dėl nuodėmių, kuri tau neleidžia pažinti Jėzaus Kristaus meilės. Priimk Jėzaus Kristaus nukryžiuoto Jėzaus Kristaus pergalę tikėjimu, nusigręžk nuo nuodėmės, išpažink Jėzų Kristų kaip viešpatį. Tada gausi atleidimą, sutaikinimą, tada gausi šventąją dvasę, nes Jėzus ateidamas į įtikėjusio žmogaus gyvenimą krikštyje į šventąją dvasę rugnimi. O priemęs šventąją dvasę ir Jėzų Kristų, kurį šventoji dvasė atskleidžia, ateik į bendruomenę, nes Jėzus nori tave pilnatviškai įjungti į savo misnį kūną bažnyčią. Paklausykim, ką kalba apie tai laiškė Efeziečiams. Bažnyčia, misnis Kristaus kūnas, Jėzus yra galva bažnyčios, o bažnyčia yra jo kūnas pilnatvė to, kuris visą visur pripildo. Kitaip sakant, nėra didesnio lobio, nėra didesnės išminties, nėra didesnio gilesnio pašaukimo, kaip priklausyti bažnyčiai, nes jie yra visuotinis išganimo sakramentas. Ir jeigu vėlgi klausysime, ką kalba konstitucija, Gaudium et Spes, kalbama čia apie Dievo žodį, bet Dievo žodį didžiai raide. Tai reiškia apie Jėzų Kristų kaip Dievo žodį, kaip amžino Tėvo sūnų. Dievo žodis, per kurį visa yra atsiradę, pats tapo kūnu, kad būdamas tobulas žmogus visus išgelbėtų ir visą savį atnovintų. Viešpats yra žmonijos istorijos tikslas, taškas, kuriame susilieja istorijos ir civilizacijos lūkesčiai, žmonių giminės centras, visų širdžių džiaugsmas, ir jų ilgesio išsipildymas. Tai jį tėvas prikėlė iš numirusių iš aukšno ir pasodino savo dešinėje, paskirdamas gyvų ir mirusių teisėjų. Jo dvasios gaivinami ir jungiami, mes keliaujame į žmonių istorijos baigmę, visiškai atitinkančią jo meilės planą. Visa, kas yra dangų ir žemėje, iš naujo suvienyti Kristuje. Pats Viešpats sako, čia Apokalipsė apreiškimo Jonui knygoje, štai aš veikiau ateinu, atsineždamas atlygį, ir kiekvienam atmokėsiu pagal jo darbus. Aš esu Alfa ir Omega, pirmasis ir paskutinysis, pradžia ir pabaiga. Tai mes matome, kad bažnyčia turi savyje galę atgimdyti žmonės, pašaukti į gyvenimą. Bažnyčia turi galę netgi mirusius, čia kalbu apie nuodėmę, nes nuodėmė tai yra tokia tarsi dvasinė mirtis. Nuodėmė tai yra žmogaus atsiskyrimas nuo Kristaus ir jo kūno bažnyčios. Nuodėmė tai yra baisiausia, kas gali nutikti žmogaus gyvenime. Dėl to Jėzus ir atėjo, kad sugriautų velnio darbus, dėl to Jėzus ir atėjo, kad sunaikintų nuodėmę ir jis, kaip žinome iš laiško kolosiečiams, prismeigė mus kaltinant į nuodėmingą arba nuodėmių skolos raštą prie kryžiaus. Ir ant kryžiaus Jėzus viešai švenčia pergalę prieš tą, kuris yra nuodėmės autorius, būtent prieš Šėtoną piktąją dvasę, kur yra nekas kita kaip Dievo ir visų Dievo kūrinių priešas. Tai dėl to bažnyčia turi jėgą atgimdyti, net iš nebūties pašaukti, iš tos dvasinės nebūties. Jeigu taip galim pasakyti, čia turiu omenyje dvasinę mirtį, būtent nuodėmę. Ir čia kalbam apie jėgą, kuri prižadino Jėzų prikeldama iš mirties. Kalbu apie laišką Efeziečiams. Ta jėga, kuri veikia būtent Jėzuje Kristuje. Ta jėga, šventosios dvasios galybė, ne šventoji dvasia yra Dievo jėga. Ta jėga, jis, tai reiškia, tėvas prižadino Kristų iš mirusių ir pasodino danguose savo dešinėje aukščiau už visas kunigaikštystės, valdžias, galybės, viešpatystės. Ir už kiekvieną vardą tarime ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame. Ir visą jam palenkė po kojų, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kur yra jo kūnas pilnatė to, kuris visą visur pripildo. Tai kai girdim tokią nuostabią tikrovę, kurią mums atskleidžia įkvėptas švento rašto autorius, apšviestas šventosios dvasios autorius, mes matome, kad visos žemiškos valdžios, visos žemiškos kunigaikštystės ar viešpatystės, čia net turbūt turime omenyje dvasinis pasaulis, gal net piktųjų dvasių pasaulis, nes jas vadiname irgi kartais kunigaikštystėmis, galybėmis, viešpatystėmis, tos piktosios galybės ir viešpatystės yra nugalėtos. O visos kitos galybės angelų ir archangelų, serafinų ir cherubinų, tie visi angelų chorai, jie yra pasitelkimi, kad Viešpats Dievas galėtų šitą išgelbėjimo ir šitą palaiminimo, pašventinimo ir amžinos laimės planą įgyvendinti. Tai matome, bažnyčia yra čia pagrindinis Viešpaties tarnas. Bažnyčia kaip misnis Kristaus kūnas. Todėl mus labai svarbu, jeigu seksime jau manėtą vienuolę Margaritą Mariją Lakok, labai svarbu pažinti Viešpaties Jėzaus širdį, mylėti Jėzaus širdį, nes, kaip matome, mūsų širdis atveriama, apšviečiama tam, kad pažintume Jėzaus širdį, kad mūsų širdis būtų tokia kaip Jėzaus širdis. Ši moteris kalba, jeigu norite būti švenčiausios Jėzaus širdies mokiniai, tapkite romus ir nuolankus, kaip jis. Ramiai pakęskite nedidelius nepatogumus, nemalones artimo nuotaikas, ar jo vargus. Neširskite, kad dėl to kartais atsiranda prieštaravimų. Priešingai stenkitės būti jam paslaugus. Reiškia artimui, taip laimėsite švenčiausio širdies maloningumą. Išlikime romus ne vien tada, kai mus drumščia dalykai, netitinkantys mūsų polinkių, bet ir tada, kai patys suklystame. Tai matome, brolis sesės, kad viskas išeina Dievo mylintiems į gerą, netgi sunkumai, kurie mūsų gyvenime ateina dėl kitų žmonių silpnumo ar nuodėmingumo. Net sunkumai, kuriuos mes patys patiriame dėl savo silpnumo. Jeigu mes viską atiduodame Viešpačiui, jeigu pasiliekame jame, jei kovojame tą šaunią tikėjimo kovą, kad Jėzaus veidas bažnyčia per bažnyčią ir dėl bažnyčios suspindėtų viską iščiau ir vis ryškiau, jeigu patys stengiamės su kuo tapti panašus į Jėzų, mes iš tikrųjų giliau panardiname šventosios dvasios į Viešpatį Jėzų ir tada per Jėzų su Jėzumi ir Jėzuje. Mes giliau panyrame į tą santykį su motina bažnyčia. Vis tampame tikresni gyvėjai akmenys. Vis garsiau šaukia visas mūsų gyvenimas, ne tik mūsų lūpos, ne tik mūsų maldos, bet visas mūsų gyvenimas vis garsiau šaukia Dievo Tėvo šlovę, kuri taip nuostabiai pašlovino viešpats Jėzus Kristus, įsigydamas mus ir nuplaudamas mus savo brangiausių krauju ir padovanodamas mums šventąją dvasę, kuri kiekvieną dieną mus vis giliau veda į Dievo, dieviško gyvenimo, dieviško slėpinio, dieviškos karalystės gelmes ir vis gražiau skleidžia kiekvieną iš mūsų, kaip Dievo sūnų ir kaip Dievo dukra. Kol pasieksime tą pilnatvę, kol be perstogės atiduosime su visais angelais ir šventaisiais Dievo pridarančią garbę, kur bus jau tada tik triumfuojanti bažnyčia, kur per amžius gerėsimės viešpaties veido šviesa ir būsime amžinai laimingi. Ir būsime tikrai be raukšlės, be dėmės, be nieko tokio, bet graži viešpaties nuotaka bažnyčia, dalyvaujanti kiekvieną dieną, jeigu taip galim pasakyti, avinėlio vestuvėse, kur patirsime tą džiaugsmą, tą laimę. Būti Jėzaus nuotaka ir dalyvauti amžinose avinėlio ir bažnyčios vestuvėse. Amen. Jūs klausite, mėly Marijos radijo klausytojai, laidos Dievas gydo. Su mis šį gerą pusvalandį bendravo kunigas iš Šakių, Antanas Matusevičius. Būkite palaiminti. Garbėzui Kristui.